August Kubitsek. Adolf Hitler, mu noorpõlvesõber. Saksa keeles tõlkinud Tiina Aro. Ebameeldiv katkestus. Ühel ilusal päeval, see võis olla 1908. aasta aprilli algul, sain ma kirja. Adolf ei saanud kunagi kirju. Sellepärast oli mul kombeks oma kirjadega tema tähelepanu mitte äratada, et ta ei tunnetaks nii teravalt oma karmi saatust. Kui ta märkas kohe, et see kiri on midagi erilist. Mis lahti on, Gustl? Küsis ta osavõtlikult. Ma vastasin ainult, säh loe. Näen veel praegugi vaimusilmas, kuidas ta nägu punaseks tõmbus. Kuidas ta silmad said selle ebatavalise läike, mis ilmus tavaliselt viha hoo eel. Siis paiskus see temast välja.
Sa ei tohi mingil juhul seda teha, Gustl, karjus ta. Sa oled narr, kui lähed. Revise tobe lipakas puruks.
Ma hüppasin ligi ja sain veel tema käest kätte sõjaväe kutse, mille vanemad olid mulle järele saatnud. Ta oleks selle tõesti oma mõõtmatus vihas puruks rebinud. Ma ise olin nii nördinud, et Adolf varsti rahunes. Ta sammus ukse ja klaveri vahet kiiresti edasi tagasi ja visandas plaani, mis pidi mind igasugustest kõhklustest vabastama.
Pole ju veel üldse kindel, kas sa oled kõlblik,
selgitas ta rahulikumalt.
Sul oli ju lõpuks aasta tagasi raske kopsu põletik, vaevu jäid ellu. Kui sa ei kõlba, mida ma loodan, siis on kogu ärritus ülearune.
Adolf tegi mulle nii siis ettepaneku sõita lintsi ja lasta end eeskirjade kohaselt arvele võtta. Kui ma aga peaksin sobima, siis tuleks mul viivitamatult Passau juures salaja üle piiri minna ja seal Reichis astuda Saksa sõjaväkke. Ma ei tohtivat mitte mingil juhul teenida keiserlik kuninglikus Austria armees. Sellele alla käivale Habsburgide riigile ei andvat tema ühtki soldatit. Mu sõber oli minust 9 kuud noorem. Seega tuli temal oodata kutset järgmisel 1909. aastal, aga nagu ma nägin, oli ta juba ka selles asjas tulevikku kavandanud ja otsustanud mitte mingil juhul teenida keiserlik kuninglikus armees. Võib-olla polnudki talle nii vastumeelt algul minu peal proovida, kuidas planeeritud lahendus töötab praktikas. Järgmisel hommikul läksin konservatooriumi direktori juurde ja näitasin talle sõjaväekutset. Ta selgitas mulle, et konservatooriumi astudes olin saanud õiguse teenida üheaastase vabatahtlikuna. Kuid ta andis mulle nõu panna end kirja asendusreservistina kui iseseisva ettevõtja ainus poeg. Siis tulevad mul läbi teha ainult 8-nädalane väljaõppe ja edaspidi veel 3-4-nädalast relvakoolitust. Ma küsisin, mida tema arvab, kui läheksin Saksamaale ja loobuksin üldse militaarteenistusest. Ta ehmatas sellise kummalise mõtte peale ja laitis selle otsustavalt maha. Adolfi meelest oli ka asendusreservis teenimine Habsburgide riigi heaks liiga palju. Sel ajal, kui ma oma asju pakkisin, katsus ta mind lakkamatult veenda oma plaani rakendama. Linsis rääkisin isale, millise ettepaneku sõber oli teinud. Salamisi ma ikkagi veel mängisin selle mõttega. Ka ei suutnud ma kaitseteenistusse mitte kuidagi positiivselt suhtuda. Isegi 8 nädalat asendus reservteenistus tundus mulle põrgu. Mu isa ehmatas veel rohkem kui konservatooriumi direktor. Jumala pärast, mida sa räägid, ütles ta pead raputades. Kui ma salaja üle piiri läheksin, otse öeldes deserteeruksin, siis väärin ma karistust. Pealegi ei saavat ma siis enam kunagi koju. Ja mu vanemad, kes on nagu nii minu pärast nii paljust loobunud, kaotavad mu siis täiesti. Neist isa sõnadest ja ema pisaraist piisas täiesti, et tuua mind mõistusele. Mu isa läks veel samal päeval ühe oma linnanõunikus sõbra juurde uurima mu võimalusi astuda asendusreservi. Too kirjutas taotluse, mille pidin esitama juhul, kui mind tunnistatakse kõlblikuks. Kirjutasin Adolfile, et otsustasin siiski teha nagu konservatooriumi direktor soovitas ja minna mõne päeva pärast arvele võtma ja et siis tulen koos isaga viini. Võibolla oli Adolf vahepeal järele mõelnud ning mõistnud, et tee, mida ta tahtis ise käia, polnud minu jaoks siiski õige. Oma vastuskirjas ei rääkinud ta sel teemal enam midagi. Võibolla ta ka ei tahtnud riskantset plaani mustvalgel kirja panna. See vastu rõõmustas ta silm nähtavalt, et mu isa koos minuga viini tuleb. Sõit jäi siiski ärilistel põhjustel ära. Olin Adolfile ka kirjutanud, et ma võtan kaasa oma vioola. Siis saan võibolla mõnes orkestris natuke lisateenistust hankida. Viinis õppimise ajal olin saanud silmapõletiku. Linsis laisksin end tuttaval silmaarstil läbi vaadata ja kirjutasin Adolfile, et ärgu ehmatagu, kui mind läänevaksalis prillidega näeb. Kiri, mille Adolf veidi enne lihavõtteid mulle, stud mus Gustav Kubitsekile vastuseks kirjutas, on õnnekombel säilinud. See kõlab nii. Armas Gustl, kõigepealt tänan sind sormsa kirja eest ja seejärel väljendan ka kohe oma rõõmu, et su armas isa tõesti sinuga koos viini tuleb. Kui sul ja su herra isal midagi selle vastu pole, siis olen 4 päeval kell 11 jaamas. Sa kirjutad, et teil on seal nii ilus ilm ja see teeb mind peaaegu kurvaks. Muide, kui meil kõik aeg ei sajaks, siis oleks ka siin ilus, mitte ainult Lintsis. Mulle tegi ka väga rõõmu, et sa tõesti vioola kaasa võtad. Teisipäeval ostan endale 2 krooni eest puuvilla ja 20 kreutzeri eest kliistrit kõrvade jaoks nimelt. Et sa nüüd veel ka pimedaks jääd, täitis mind sügava murega. Seda enam hakkad sa nüüd ju noote valesti lugema. Siis jääd päris pimedaks ja mina aja jooksul totraks. Oh, häda! Seni aga soovin sulle ja su auväärt vanematele vähemalt õnnelike lihavõtteid ja tervitan neid nagu ka sind südamest ja pühendunult kui sinu sõber. Adolf Hitler. Kirja kirjutamise kuupäev oli 20. aprill. Adolf oli selle siis täpselt oma sünnipäeval kirjutanud. Et ta kirjas seda kuidagi ei maini, on tema tolleaegse olukorra puhul ka täiesti mõistetav. Võibolla polnud ta üldse mõelnudki sellele, et tal on sünnipäev. Mis kirjas mu isa puudutab, on korrektne. Adolf isegi küsib, kas mulle ja mu isale sobiks, kui tema meile jaama vastu tuleks. Aga juba selle koha peal, kus hakatakse rääkima ilmast, hakkab ta aasima. Kui meil kõik aeg ei sajaks, siis oleks ka siin ilus mitte ainult lintsis. Minu viola juurde jõudes pääseb kogu sarkasm paisu tagant valla. Ta ilgub isegi mu silmahaiguse üle, kuni end ise korrale kutsub. Oh, häda! Ja kirja jälle väga viisakalt lõpetab. Et Adolf õige kirjaga kuigi hästi läbi ei saanud, on sellest kirjast eriti hästi näha. Tema kunagine saksa keele õpetaja, professor Hömer, oleks selle eest vaevalt rahuldama pannud. Ainult interpunktsioon on veel hullem. Need igavesti korduvad komad ja punktid, mis ala lõpmata katkestasid elavat mõttevoolu, olid talle sama tülikad kui ülearune mööbel. Kindlaks määratud päeval läksin ma sõjaväekomissioni ette. Mind tunnistati kõlblikuks ja ma ulatasin oma taotluse asendusreservi võtmiseks. Kui viini tagasi tulin, muide ilma kardetud prillideta, võttis Adolf mind väga sõbralikult vastu. Talle oli meelt mööda, et ma edaspidigi tema juurde jään. Küll aga pilkas ta kõvasti reservväelasi. Ta ei suutvat parimagi tahtmise juures ette kujutada, kuidas küll minust soldat tehakse. Seda ei suutnud ka mina kujutleda. Aga ma olin õnnelik, et sain jätkata stuudiumi. Kodus joonistas Adolf minu portree. Ta toppis portreele pähe paraadmütsi. Selle otsa tegi suure sulepõõsa. Noh, sa oled ju kohe nagu veteran, Gustl, arvas ta, veel enne kui nekrutiks jõuad. Pärast pikka sünget talve saabus ometi kord kevad. Sest saadik, kui olin saanud käia lintsis ja koduseid aasu näha, tundus meie pimetubas tumpergasse tagahoovis veelgi pimedam kui enne. Meenutades meie arvukaid matkasid risti resti läbi lintsi lähema ja kaugema ümbruse, püüdsin Adolfit veenda sõitma viini ümbruses matkama. Mul oli natuke rohkem aega, sest mu õpilased olid oma eksamid sooritanud ja kodudesse sõitnud. Mind üllatasid nad oma hästi sooritatud eksamite puhul märkimisväärse lisasummakesega, nii oli mul ka kukrus natuke raha. Kui ringi ümbruses kõik õitsele puhkes ja leebe kevadpäike meelitama hakkas, ei suutnud ma neid raskeid linnamüüre enam taluda. Ka Adolf igatses välja. Ma teadsin ju, kui väga ta armastab vaba ja avatud maastikku, rõõmsaid nurmesid, tõsiseid metsi ning kauguses terendavaid siniseid mäestikusakke. Tema oli omal kombel ja juba ammu enne mind selle probleemi lahendanud. Niipea kui tal proua Zakresi juures liiga kitsaks ja sumbunuks läks ning petrooliumi hais üle liia hulluks muutus, jooksis ta Schönbrunni parki. Mulle aga sellest kuidagi ei piisanud. Mina tahtsin viini ümbrusest natuke rohkem näha. Seda tahtis ju Adolfki. Aga esiteks polnud tal selliste eri väljaminekute jaoks raha, nagu ta ütles. Aga see leidis lahenduse, nõnda, et ma palusin tal väljasõitudel olla minu külaline. Et olla igal juhul kindel,
Ostsin juba eelmisel päeval toidu valmis. Teiseks, ja see punkt oli palju raskem, pidi Adolf hommikul vara üles tõusma, kui tahtsime tõesti teha päevase väljasõidu. Aga see ei olnud talle sugugi kerge. Ta oli valmis tegema ükskõik mida, ainult mitte tõusma vara. Tema äratamine oli riskantne ettevõtmine. Siis võis ta muutuda täiesti talumatuks. Mis jaoks sa minni vara äratad, karjusta mu peale, kui ma ütlesin, et päev on juba ammugi käes, ei tähendanud see talle midagi. Ma kummardasin kogu ülakeha kaknast välja ja vaatasin üle kõledate tulemüüride otse üles, et tabada päevatriipu. Pilvitu tuvastasin ma, päike paistab. Aga kui ümber pöörasin, magas Adolf juba jälle. Kui õnnestuski ta lõpuks voodist välja saada ja liikuma panna, tuli esimesed tunnid päevast nagu nii maha kriipsutada. Pärast nii ootamatult varast ärkamist oli ta tükk aega täiesti suletud ning vastas kõikidele küsimustele ainult tõrjuva urinaga. Alles kaugemal väljas, kus oli hele ja roheline, ärkas ta tasapisi üles. Siis oli ta viimaks õnnelik, rõõmus ja isegi tänas mind selle eest, et teda äratasin ega andnud alla. Meie esimene eesmärk oli Hermannskogel viinimetsas. Ilmaga oli meil tõesti vedanud. Juba üle siivringi minnes seras päike toredasti ja kõikjal olid õitsvad puud. Viinapuistandikest tärkas esimene rohelus ja kõrgemal seisid pöökpuud noores värskes lehes. Ma lausa tundsin, kuivõrd tegi Adolfile head see rännak pärast nädalate pikkust istumist raamatute ja jooniste kohal. Hermannskogelil tõotasime, et tuleme siia sagedamini. Üle Klosterneuburgi sai raudtejaama ning tagasi proua Zakrisi kitsasse puuri. Järgmisel pühapäeval läksime jälle viinimetsa. Me ei näinud just eriti matkasellide moodi välja oma pikkade pükste ja tumedate linnakuubede ja kergete tänavakingadega, aga olime need ometi. Sel päeval käisime meie mõistes õige pika maa maha. Tulneri väljade alguses, kuhu sõitsime hommikuse rongiga, rändasime üle Königstetteri, Katzelsdorfi, Riidi, Kablitsi ja Burkersdorfi tagasi linna. Adolf oli ümbruskonnast vaimustatud ja väitis, et see meenutab Mühlviertelil teatud kohti, mida ta väga armastas. Kindlasti oli ka temal igatsus, mida ta iial ei tunnistanud, igatsus lapsepõlve maa järele, kus teda enam keegi ei meenutanud. Sõiduks Wachhausse võtsin konservatooriumist koguni vaba päeva. Pidime minema hästi vara läänevaksalisse, et sõita Melki. Adolf leppis selle päevaga alles siis, kui nägi ilusat kloostrit. Siis aga oli leppimine ka põhjalik. Ma ei saanud teda enam kloostri juurest ära. Ta ei järginud ametliku liikumisjuhist, vaid otsis ikka salakäike ja varjatud koridore, et vaadelda põhiplaani. Ta tahtis tingimata uurida, kuidas on see ehitis kaljule seatud. Tõepoolest. Võis peaaegu uskuda, et vägev hoone on välja kasvanud otse kivist. Siis pidas meid kaua kinni suurepärane raamatukogu saal. Seejärel sõitsime aurikuga läbi maiguises ehtes Wachau. Vasakul kaldal Weiteneg, paremal Schönbüchel järsul kaljul võluvad Aksteini kindluse varemed
Weissenkirchen puhas idüll. Adolf oli kui ära vahetatud, juba üksi Donau. Lõpuks oli ta jälle oma kallil jõel. Tollel Viinil juba olnud Donauga nii tihedat kokkupuudet kui linsil, kus võis oodata, et teatud blondiin Urfari poolt üle silla tuleb. Kui väga ta oli igatsenud Donau järele. Peaaegu sama tugevalt, kui ta ikka veel igatses Stefani järele. Ja nüüd libisesid meist vaikselt mööda kindlused, külad, viinapuaiad järskudel nõlvakutel. Vaevu oli tunda, et tegelikult libisesime meie. Pigem paistis, nagu seisaksime meie paigal ja see imeline maastik liiguks rahulikus rütmis meist mööda. Milline romantiline maailm! Nagu ime oleks meid puudutanud. Adolf seisis vööris ja oli täielikult süvenenud maastikku. Olime juba ammugi Kremsist möödas ja sõitsime läbi laiade ühetooniliste luhtade, mis saatsid jõge mõlemal kaldal. Kuid temalt ei tulnud veel ühtegi sõna, kus küll viibisid ta mõtted. Nagu oleks see võluv väljasõit vajanud vastukaalu, sõitsime järgmine kord Donaut pidi alla Fishamendi. Mina olin pettunud. Kas see oli tõesti sama jõgi, mis meid nii võimsalt vapustas? Meie armastuttav Donau, barakid, õlitehased, laod, nende vahel armetud kalamehe hütid, vaeste korterid ja isegi päris ehtne mustlas laager. Kuhu me olime sattunud? See oli üks teine Donau, mis kuulus mitte meie kodumaale, vaid ühe meile täiesti võõra idamaise maailma juurde. Vastuoluliste tunnetega, Adolf väga mõtlik, mina pettunud, pöördusime koju. Kõige elavamalt on mul aga meile sõit mägedesse, mis toimus juba varasuvel. Teekond Semmeringi oli piisavalt pikk, et Adolfit reibastada hoolimata varahommikusest tunnist. Varsti pärast viini noistati, hakkas maailm muutuma künklikuks. Rong pidi Semmeringi kõrgusele jõudmiseks laias kaares orgudesse pöörama. Vaevaliselt, nagu mägede elanikud aeglaste kaalutud sammudega ülespoole rühivad, nõnda rühkis ka rong aeglaselt mäkke. Tarvilikud olid paljud pöörded ja lauged kurvid, tunnelid ja viaduktid, et jõuda 980 meetri kõrgusele. Adolf oli sellest uljast stressist vaimustatud. Talle sai osaks üks üllatus teise järel. Ta oleks kõige parema meelega väljunud, selle hulljulge raute jalgsi läbinud ning kõike uurinud. Ma olin ettevalmistatud, et kuulen esimesel võimalusel põhjaliku ettekannet raute ehitusest mägedes. Kindlasti oli tal juba peas valmis veelgi julgem plaan, veelgi kõrgemad viaduktid ja pikemad tunnelid. Semmering, me väljusime. Ime tore päev. Kui puhas oli siin õhk pärast kogu seda tolmu ja suitsu, kui sinine oli taevas. Aasad särasid mahlakas roheluses, metsad eristusid neist tumedaina ja nende kohal olid lumiste tippudega mäed. Rong tagasi Viini, väljus alles õhtul. Meil oli aega, päev kuulus meile. Adolf otsustas kohe ära meie sihtpunkti. Milline neist taamal kõrguvatest mägedest on kõrgeim? Ma arvan, meile öeldi vist, et raks. Tähendab, me tõuseme sellele veele. Ei Adolfilega minul olnud mägironimisest aimugi. Kõrgeimad mäed, mida me oma elus olime näinud, olid Mühlviertli laugjad künkad. Alpe olime seni uudistanud ainult kaugelt, nüüd aga seisime keset neid. Nimetatud mägi oli enam kui 2000 meetrit kõrge. See asjaolu imponeeris meile vägevalt. Nagu Adolfiga alati, pidi tahe katma kõik puudujäägid. Meil polnud kaasas teemoona, sest algul polnud meil plaanis mägironimist, vaid ainult rännaks Emmeringi kõrgendikult alla Klognitsi. Meil polnud isegi mitte seljakotti. Meie riietus oli sama, millega jalutasime linnas. Kingad liiga kerged, õhukesed allaga, ilma naelteta, püksid ja kuub, see oli kõik, ei ühtki soojemat hilpu. Aga päike ju paistis ja pealegi olime noored. Tähendab, me läksime. Meie laskumisel saadud elamus varjutas täielikult mälestuse tõusust. Nii et ma ei oska enam öelda, millist teed pidime üles läksime. Mäletan ainult, et meil tuli minna mitu tundi. Jõudsime ühele platoole, mis tundus meile kõrgeima tipuna, millega pole veel öeldud, et tegu oli tõesti raksiga. Me polnud veel kunagi mäe tippu tõusnud. Oli kummaliselt kerge ja vaba tunne, nagu ei kuulukski ma enam maa peale, nagu oleksin peaaegu taevas. Õnnis tühjus joovastavas kõrguses. Mulle meenusid need Siegfriedi sõnad, kui ta Brünnhildega kaljul oli. Adolf aga seisis haaratult platvormil ja vaikis. Pilk rändas kaugele üle maa. Siin seal ilmus metsade ja aasade kirjust virvarist nähtavale mõni kirikutorn või küla. Kui väike ja tühine oli kõik, mis puutus inimestesse. See oli suurepärane hetk. Võibolla kõige ilusam, kõige jumala lähedasem, mis ma koos oma sõbraga iial olen läbi elanud. Vaimustus peletas kogu meie väsimuse. Kusagil taskus oli meil tükk kuivanud leiba, sellest pidi piisama. Selle päeva õnnes polnud me ilmaolusid peaaegu tähele pannudki. Kas just äsja ei paistnud päike? Nüüd korraga kogunesid tumedad pilved. Udu langes, see käis nii kiiresti, nagu muutuks laval rõõmus varasuvine aas õudseks hundikuristikuks. Torm kogus jõudu ja piitsutas pikki lehvivaid uduvooge meile vastu. Kaugel kõmises kõu, sünge ja kohutav mürin rullus mägedelt alla. See polnud enam mingi mahe teatri äike. Meil hakkas kohutavalt külm oma armetuis Ringstrasse rõivais. Õhukesed püksid laperdesid ümber säärte. Kuue hõlmadel lehvides kiirustesime alla, kuid tee oli kivine. Meie kingad polnud aga vähimalgi määral mõeldud vastu pidama mägedes ja pealegi oli kõigest kiirustamisest hoolimata äike ikka meist kiirem. Juba langesid esimesed piisad plaksudes läbi metsakupli, siis algas vihm. Ja milline vihm! Madalal puulatvades rippuvates pilvedest voolas meie peale tõeline jõgi. Jooksime ja jooksime nagu jõud võttis. Oli mõttetu üritada end kaitsta äikese vihma eest. Varsti polnud meie küljes enam kuiva kohta, kingad ka olid vett täis. Ja ei ainsatki maja, ei hütti, ei pao paika mitte kusagil. Adolf, kes teadis igas olukorras alati nõu ja abi, ei hoolinud välgustega müristamisest, tormistega vihmast. Minu üllatuseks oli ta hiilgavas tujus ja muutus üha lõbusamaks hoolimata sellest, et oli läbiligunenud ja vihmaina tugevnes. Karglesime üle veerkivide allapoole. Märgitud teerajast eemal avastasin väikese heinaküüni. Polnud enam mõtet vihma käes edasi joosta, pealegi hakkas pimenema. Seega panin Adolfile ette ööbida selles küünis. Tema oli kohe nõus. Seiklust oli tema jaoks ikka veel vähe võitu. Otsisin väikese laudadest hoone läbi. Alumises osas oli veel veidi kuiva heina, millest neile kahele magamiseks piisas. Adolf võttis kingad, kuue ja püksid ära ning hakkas riideid välja väänama. Kas sul on ka kõht tühi, küsis ta. Kui ma jaatasin, oli tal natuke kergem. Jagatud mure on pool muret, see käib ilmselt ka nelja kohta. Vahepeal olin leidnud hüti pööningult suured linased rätikud, millega talumehed heinu järskudelt mägiaasadelt alla tassisid. Mul oli kahju Adolfit vaadata, kuidas ta seal oma vettinud aluspesus ukse vahel seisis, külmast judises ja oma kuuevarukaid väänas. Kui kergesti võis ta saada kopsupõletiku, ta oli ju nii vastuvõtlik igasugusele külmetusele. Võtsin ühe neist suurtest linadest, laotasin selle heintele ja ütlesin Adolfile, et võtku märg särk ja aluspüksid ära ja mähkigu end kuiva lina sisse. Seda ta tegigi. Ta heitis paljalt lina peale. Mina võtsin nurgad kokku ja keerasin ta tugevalt linasse. Siis tõin teise lina ja laotasin selle veel talle peale. Seejärel väänasin välja tema ja enda pesu ning riputasin need koos üleriietega üles. Siis keerasin ka ennast linasse ja heitsin magama. Et öösel külm ei hakkaks, viskasin veel veidi heinu selle puntra peale, mille sees oli Adolf ja teise sületeie võtsin endale peale. Et meil uure ei olnud, siis me kellaaega ei teadnud. Aga meie olukorras piisas täiesti teadmisest, et väljas oli pime öö ja et vihm trummeldas lakkamatult katusele. Kusagil kauguses haukus koer, tähendab me polnud inimasulast väga kaugel. See mõte rahustas mind väga. Aga Adolf jäi täiesti ükskõikseks, kui seda ütlesin. Inimesed olevat antud olukorras täiesti ülearused. Ta muud kui lõõpis vägevasti kogu meie ettevõtmise kulul, mille romantilisus talle väga meeldis. Meil oli nüüd ka juba hea soe. Selles väikeses pimedas hütis oleks võinud olla isegi päris hubane, kui me poleks olnud nii kohutavalt näljased. Hommikul ärgates paistis päevavalgus juba laudade vahelt sisse. Ma tõusin üles. Riided olid peaaegu kuivad. Mäletan, milline kunsttükk oli Adolfit üles saada. Siis urgitses ta jalad oma kookonist välja ja kõndis lina ümber ukse juurde ilma vaatama. Tema sale vibalik kuju, valge tooga moodi linas, meenutas India askeete. See oli meie viimane ühine retk.